If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Vi er så heldige å få lov til å samarbeide med Gateline, og før vi forteller dere om dagens altså favorittprodukt for oss begge, så må vi dele at koden treningspodden gir deg som lytter 20% rabatt på da dette fantastiske produktet, sandalen.
The sandal.
Sandalen.
Og sandalen, den fikk vi teste ut begge to i fjor i forbindelse med turen vår, treningsreisen til Rådås. Og altså den sandalen, den ble godt brukt.
Ja, jeg husker jeg var innom showrommet til Gateline i Nydalen før avreise, og da var dette her bare en vareprøve. Og jeg fikk liksom karra meg til et par til meg selv og til deg, for jeg var sånn, dette må jeg teste. Hvis det sånn at jeg slipper å ha på meg sokker og joggesko når jeg skal være ute og være aktiv, jeg kan bare steppe inn i et par sandaler, kjenne på den luftigheten, enten jeg ute og trimmer, går tur, har timer, så det helt fantastisk. Men jeg har på en måte aldri funnet en sandal som tilpasset det å være aktiv på den måten. Anywho, vi fikk med oss et par hver. Den heter Flow SP sandal, og vi kan varmt anbefale denne sandalen, folkens.
Altså, vi elsker den sandalen, og det skal virkelig sies. Nå jeg i Australia. Her var det virkelig få ting som slapp gjennom nåløyet på det som skulle inn I den baggen ned hit. Disse sandalene, de var selvsagt med. Og de har blitt nøye og godt brukt til og fra stranda, hit og dit, fram og tilbake, mye barbeint I varmen, for det jo det som fantastisk. Det en veldig god og støttende kalde sko. Det føles ut som du går I joggesko, samtidig som den puster godt. Så her har den blitt brukt både barbeint, og jeg har fresa den opp og spisa den opp med noen tennissokker og noen glittresokker, og den blir brukt på både til sporty klær og til kjoler og skjørt. Og altså, den sandalen her det beste jeg har hatt på beina noensinne når vi snakker om sandalsegmentet.
Ja, for min del så det litt sånn, det litt som med pulsklokka, at jeg synes disse passer til alt, fordi de vitter om at man sporty, selv om man har på seg vanlige klær, så har man liksom på disse. Og da, nummer en, kan man være aktiv, gå langt, gjøre akkurat det man vil, og man har det lille hintet av at liksom, jeg sporty, altså, selv om jeg har på meg vanlige klær, og det kanskje en egen greie, men det liker vi treningsfolk.
Ja, det jo også noe med det at jeg synes det ekstra kult å gå med produkter, som designet og utviklet I Norge, I motsetning til veldig mange andre skomerker. Det skiller seg ganske tydelig ut, og det jo noe med det at liksom, ja, høye hæler flott å se på, men det varer I et kvarter. Og det å ha en ordentlig sandal, som du sier, både kul, sporty og fresh, det helt konge. Og hvis du har lyst til å skaffe deg en Gateline-sandal, så anbefaler jeg altså å bruke koden treningspodden inne på gateline.no, Og virkelig skynda på, fordi denne her kommer garantert til å bli utsolgt.
Våren og sommerens investering, I promise you.
Da sitter vi her igjen, klare for en splitter ny episode av Treningspodden. Jeg som snakker nå heter Silje, og med meg via skjerm, som vanlig, Pia Seberg.
Ja, hallo alle sammen. Håper dere har en fin dag. Og vet du hva? Silje, jeg går bare rett på jeg. Jeg så spent. Siden sist har Silje hatt eksamen. Jeg vet at det har vært litt sånn nerver inne I bildet. Hvordan gikk det?
Jo, nå skal du høre her. Altså, eksamen og nerver, det på en måte det livet mitt har bestått av de siste ukene, føler jeg. Det har vært, altså... Spesielt nerver med store bokstaver har preget livet mitt I så stor grad at jeg nesten ikke har orket å snakke om den eksamen, hvis du skjønner.
Men altså, har du vært så ille? Fordi jeg blir sånn, jeg har ikke liksom tatt deg som så nervøs, men det jo nettopp unna det du sier, at du har ikke liksom orket å snakke om det da. Men nei, bare før vi avslører hvordan det gikk på eksamen, vil du bare kjapt dra oss igjennom hva det var eksamen I, altså løpet ditt, fordi det har jo litt å si, hva ja. Det egentlig du har holdt på med?
Nei, hele greia jo det at jeg litt sånn halvspontant meldte meg opp på et emne rundt påsketider, så egentlig midtveis I semesteret da, kan du si. Og det var da et emne om psykologi, østlig psykologi, så moderne mindfulness, buddhistisk psykologi og yogapsykologi. Og det har jo vært helt ekstremt spennende, veldig alt oppslukende. Jeg har på en måte gått inn med hele meg, føler jeg, og jobbet veldig intenst med dette her, og hatt noen litt sånn hemmelige, høye ambisjoner, skjønner du? Det er jo derfor man har nerver. Hadde jeg ikke hatt ambisjoner, så tror jeg nok ikke jeg hadde hatt så mye nerver. Men uansett så var det sånn at det bare bygde seg opp litt gradvis disse siste ukene før eksamen nå. Det startet med en sånn skikkelig sånn... Når denne streiken var, og jeg var hjemme med barn en halv uke litt uforventet, som jeg egentlig hadde satt av tid til å studere, da gikk jeg helt I kjelleren og tenkte sånn, dette kommer ikke til å gå. Men så skjerpet jeg meg, rett og slett. God gammeldags, nå må du skjerpe deg. Jeg kom meg til hektene og kastet meg rundt, og skjønte jo liksom at jeg har jo faktisk OK-kontroll, fordi jeg har jobbet jevnt og trutt med dette her. Men igjen, jeg har vært såpass stresset at jeg på en måte, når folk har spurt meg, hvordan går det? Nå det jo ikke lenge til eksamen, hva tenker du? Så har jeg på en måte bare vært sånn, talk to the hand, vi må ta det når jeg ferdig på en måte. Men nå hadde jeg eksamen på fredag, og... Det på en måte sånn, it's a blur. Hvis du skjønner, den der timen før eksamen, jeg bare gikk frem og tilbake på gulvet her, hadde diaré, var på do 15 ganger, svetta I hendene, hadde sånne svære røde merker over halsen og hele brystet.
Nei, Gud,
da Den timen der, Pia, den husker jeg nesten ikke noe fra, men end of story så gikk det jo veldig, veldig bra. Det var en muntlig eksamen, via skjerm, åpenbart på grunn av korona og sånn, Og jeg hadde to veldig fine sensorer, tror jeg. Altså, de var liksom veldig sånn hyggelige på en måte. Det de sikkert alle sammen, altså. Men du vet, du forventer jo nesten at det skal sitte noen der og bare være sånn, ja vel, hvis du skjønner.
Ja, ja, ja.
Men altså, det gikk veldig, veldig bra, og nå har jeg jo selvfølgelig verdens beste godfølelse.
Herregud, hva veldig, veldig bra da?
Nei, jeg fikk en A.
Du gjorde det? Fy faen, Silje, gratulerer!
Jo, tusen takk for det, og det, altså det var veldig, veldig stort for meg å få en A også, både fordi jeg ikke noe A-student, men også fordi dette her betyr mye for meg. Dette her jeg føler nesten det første gangen jeg har studert noe som jeg så ekte og genuint interessert I fra sjela og hjertet, og derfor betyr det jo ekstra mye, og ja, nei, vet du hva, nå skal jeg bare leve på denne rosa skyen lenge, fordi det her var skikkelig, skikkelig digg, og det jo på en måte litt sånn på grunnlag av dette med eksamen og nerver, og ikke minst prestasjonsangst, at vi skal snakke om det vi skal snakke om I dag, fordi den følelsen av å liksom være redd, og virkelig frykte det å ikke være god nok, eller ikke evne å prestere godt nok, enten det gjelder skole, jobb, trening, eller ikke minst det sosiale. Mange jo også veldig redde for å ikke prestere sosialt sett. Det jo noe alle kjenner på. Det på en måte en slags sånn underliggende frykt I oss alle på det ene eller andre nivået, og vi har begge kjent på det selv, og noen har sikkert kjent på det veldig mye, og andre kjenner bare til det, men vi har nok alle vært innom det alle sammen, og det en liksom kjip følelse å på en måte sette sånn skikkelig, skikkelig, skikkelig høye krav til deg selv på det nivået at du usikker på om du klarer å prestere, men samtidig når man faktisk evner, så igjen da, desto, altså følelsen jo bare helt fantastisk.
Ja, absolutt, og jeg føler jo egentlig at det nettopp den evnen til å sette seg så hårete, kall det mål eller gjennomføringspunkter, at det det som må til for å virkelig drive seg selv fremover, og liksom skape litt fremgang. Da. Det I hvert fall sånn jeg tenkte nesten gjennom hele 20-årene mine, hvor jeg liksom boket meg opp på foredrag og satte I gang prosjekter, og det var ikke måte på. Og altså, Gudene vet hvor mye tid og krefter og energi jeg har brukt på å være pissredd før foredrag. Altså det var, og kanskje det igjen nå, siden det så lenge siden jeg har gjort det, noe av det skumleste jeg gjør liksom. Men jeg gjorde det gang på gang på gang på gang, bare fordi jeg følte inn med at det liksom, this is my calling, det dette jeg skal gjøre. Men jeg så redd for å ikke liksom leve opp til publikum sine forventninger, trodde jeg, men det var nok i minst like stor grad mine egne krav og forventninger til meg selv, da, fordi det så viktig for meg. Og altså for de som da sitter i salen, så det mer bare sånn, ja, hun holder et foredrag og sier masse bra og noe som litt rart, men altså, de tenker jo ikke noe over det på den måten, mens for en selv så det bare sånn, this is it, nå, det nå eller aldri.
Ja, og det jo, det her jo liksom spennende greier å kjenne på og føle på og snakke om litt sånn åpent, fordi at det, jeg tror jo man kan liksom, når man står midt oppi det, så kan man tenke sånn, det verdt det? Det alltid verdt det å utsette seg for denne på en måte belastningen som det kan kjennes ut som der og da? Så det kommer vi til å snakke litt om i dag. I hvilken grad det liksom verdt å pushe på? Og når bør man kanskje droppe det? Og litt sånn, det utelukkende bare en belastning, eller det også oppløftende? Og hvordan man kanskje regulerer disse kravene man stiller til seg selv, sånn at det blir sunne krav og ikke verken litt for lave krav og litt for høye krav. Altså dette her jo ikke noe som vi kan dette her jo ikke ting som gjelder for alle. Her må man finne ut av litt ting selv, men vi tenker at vi kan komme med noen pekepinn underveis i hvert fall, og jeg kan i hvert fall dele litt hva det som har funket for meg i denne studieprosessen, hva det som gjør at jeg føler jeg har fått litt overtaket på det nå. Selv om nervene hang i en tynn tråd der en periode, så føler jeg jo likevel at det har gått sånn tålig greit.
Ja, og for å begynne med det første du nevnte, da, føler du selv at det har vært verdt det?
100% ja, i denne sammenhengen, absolutt ja. Men, når det sagt, hvis jeg hadde hatt 2 til 3 andre store prosjekter som krevde mye av meg samtidig, kanskje ikke.
Hvorfor føler du at det har vært verdt det da?
Jeg føler at det har vært verdt det fordi jeg har kunnet gå litt all in på dette her med hele meg, og ikke sånn halvveis og delvis, hvis du skjønner. Og det nok litt viktig for meg at jeg kan gå all in i noe og virkelig få liksom tak i den innerste essensen. For hvis jeg litt sånn halvveis i ting, så sitter jeg ikke med noen godfølelse, og da uteblir ofte også resultatene.
Mm. Ja, så du har gitt deg selv muligheten til å virkelig dykke inn i det. Hvorfor det viktig for deg da?
Nei, det tror jeg har litt med meg som person å gjøre. Samtidig så tror jeg jo ikke man skal undervurdere at det noe alle setter pris på. Den følelsen av å virkelig gå all in. Hva tenker du da?
Jo, og spesielt når det noe som så viktig for en, sånn som det du beskriver. Og vi snakker også som, nå spurte jeg deg, det verdt det? Jeg mener jo at det det i veldig mange tilfeller, men ikke alltid. Og jeg også veldig forkjempe for at man virkelig tar både 1, 2 og 3 prosesser med seg selv før man på en måte signer opp for en sånn gjennomføring da. Fordi det koster ekstremt mye i form av tid og energi og tankekraft. Altså, det krever mye å skulle gjennomføre noe man redd for. Det jo på en måte redsel, det jo en frykt for det ukjente og noe man ikke vet om man klarer. Og noen kan på en måte kanskje sette seg på sånne ting, for eksempel være med på et løp, eller skulle oppnå et treningsmål, delta i en crossfit-konkurranse, eller bare lede et møte på jobben, bare fordi de tror at det forventes av de rundt igjen. Og da, spør du meg, da, så blir det en litt sånn negativ greie. Jeg mener at hvis du skal utsette deg selv for noe sånt, for en sånn prestasjon, så må du på en måte komme fra ditt indre. Du må kjenne at, vet du hva, dette her viktig for meg, fordi sånn og sånn og sånn og sånn, og da skal du gjerne henge sammen med verdiene dine. Og hele veien når du har jobbet med dette her, Silje, så har jeg jo virkelig følt at dette noe som du brenner for, fordi du, altså, du snakker jo lidenskapelig om det, du blir liksom litt ekstra stolt når du snakker om tematikken, og også det at det har vært så viktig for deg å gjøre det bra, når det egentlig, altså for oss andre så det jo helt sånn, alle hadde hatt forståelse for det om det på en måte ikke gikk veien, men da tror jeg du virkelig hadde gått i kjelleren, og ikke da på grunn av de rundt deg og andres reaksjoner hovedsakelig, tror jeg, men mer fordi du føler du hadde skuffet deg selv og på en måte, du hadde ikke skuffet dine egne verdier, men du hadde på en måte ikke helt levd opp til den standarden du ønsker å ha da. Og det jo på en måte en veldig riktig motivasjon å ha, fordi man gjør det for en selv.
Ja, og jeg tror nok at, som du sier, at hvis jeg hadde ikke gjort det sånn kjempebra da, så hadde jo som sagt alle hatt forståelse for det, og til en viss grad kanskje jeg også, med tanke på at det har vært litt lite tid og sånn, men da hadde jeg jo også fått bekreftet den der ekle, ikke sant, styggen på ryggen om at liksom, Du er nok ikke god nok. Du er nok ikke sånn kjempeakademisk, sånn egentlig, Silje. Hvis du skjønner, da har på en måte alle de fordommene jeg har mot meg selv blitt bekreftet, og dermed så blir det jo enda viktigere å gjøre det man kan for å være så godt forberedt som mulig. Men det med frykt, som du nevner, er jo ekstremt viktig i den sammenhengen når man snakker om prestasjonsangst, for det er jo, selv om frykt er kanskje et litt sånn stort ord som høres ut som noe annet enn det der, så er jo frykt noe vi kjenner på alle sammen. Det er jo en følelse i oss som skjerper oss i, på en måte, i møte med ulike prestasjonsutfordringer da, som man møter, og for noen så kan det jo være en overveldende frykt bare det å heve stemmen i et møte, skjønner du, med personer som du jobber med i det daglige, fem personer rundt et bord, og så skal du si noe høyt, bare der er det jo mange som på en måte kan kjenne på frykten, kroppens signaler på frykt. Så det er jo litt den der, det med å kjenne på frykt, det har jeg absolutt gjort nå, jeg har liksom tenkt og kjent på det at liksom, nå skal jeg utsette meg for noe ubehagelig, som potensielt kan gå til helvete. Og det er jo, det er jo, jeg har jo også brukt masse mindfulness oppi dette her, til å liksom virkelig overvåke meg selv litt, altså sånn, hvordan reagerer jeg på dette her, altså, og det er interessant da. Og jeg tror, altså jeg leste det at Finn Skårderud, som vi snakket om forrige uke, han har faktisk uttalt det, at noen er mer redd for å snakke høyt i store forsamlinger enn de er redd for å dø, Pia. Altså, der er ikke vi, men de er der.
Ja, det er jo en sånn elementær ting som veldig mange er stresset for, og det er vel fordi vi mennesker grunnleggende er liksom redde for å bli dømt av, kall det flokken vår, eller de vi har rundt oss, og på en måte bli utstøtt. Så jeg ser den, og det handler om når man på en måte tar på seg litt sånn håret utfordringer, sånn som du har gjort nå, eller om når en toppidrettsutøver skal ut i en viktig konkurranse, eller når man skal holde et foredrag, eller gå i en vanskelig setting, så handler det aldri om å, liksom, om å eliminere frykten. Når vi jobber med mentaltrening for eksempel, det som definerer de som er mentalt sterke da, er jo blant annet at man klarer å takle de følelsene på en måte som i hvert fall ikke hindrer deg, sånn at før man for eksempel skal holde et foredrag, da kan man jo kjenne at man blir skikkelig klam i hendene, begynner å skjelve litt i stemmen, altså man merker det fysisk og psykisk på kroppen, og hvis du da har en viss mental styrke, så klarer du på en måte å levere til tross for at du kjenner på alle disse vonde følelsene da, som er knyttet til frykt, og det er da man klarer å ta kontroll over prestasjonen, selv om det er mye stress inne i bildet. Og det klarte jo du også, Silje, med glans. Var det sånn at du kom inn i en sånn flow, følte du? Eller var det flaks med oppgaven? Eller liksom, hva gjorde at du lyktes da?
Nei, altså det var jo en muntlig eksamen, og jeg hadde virkelig ingen idé om hva jeg kunne forvente meg, om det var mye åpne store spørsmål, om det var veldig mye finspissa små spørsmål, jeg ante ikke, det var virkelig sånn, hei hei, ok, hvordan gjør vi dette her, hvis du skjønner? Og så var det litt trått i starten, nettopp fordi jeg var så usikker, jeg var veldig usikker på om jeg bare skulle liksom kjøre på og åpne slusa og prate i vei, liksom, om alt mulig, så jeg stoppet liksom veldig mye opp, og liksom sånn, ja, for å se om de kom med oppfølgende spørsmål. Men jeg tror på en måte at jeg bare skjønte etter hvert at jeg må bare prate. Jeg må bare vise hva jeg kan, og det gjorde jeg, og så liksom stole på at de stopper meg hvis jeg er inne på feil, i feil retning, eller om de ønsker seg noe annet. Og den første delen var veldig sånn, altså jeg var helt tørr i munnen, jeg bare satt og pratet, og virkelig prøvde å liksom dra frem teoriene og begrepene og adde på så mye kjøtt på beinet som mulig underveis, og så mot slutten så kom det litt mer spørsmål fra sensorene da, som var litt mer nesten litt sånn, ikke, jeg vil ikke si personlig, men litt mer sånn for å virkelig få et bilde, tror jeg, på om jeg hadde forstått teorien i praksis, og det Og akkurat den biten jo kanskje den biten jeg føler meg helt trygg på. Så det passet jo sånn sett veldig bra. Men det var noen 3 til 4, vil jeg tro, minutter som var litt sånn der start og stopp, veldig usikker. Og så bare fløyte veldig etter det.
Men opplevde du at du var din egen hindring på noe tidspunkt? At du liksom sånn, å nei, nå surrer du liksom. Altså, hindret du deg selv på noen måte, følte du? Det noe du tenker tilbake på at liksom, ja, der kunne jeg kanskje vært enda bedre? Eller nei, leverte du fra start?
Nei, altså jeg var veldig ærlig på at jeg var veldig nervøs. Sånn, måtte ta 3 slurker av vannglass og... Jeg tror det var ganske tydelig at jeg hadde følelsene litt på utsida av kroppen, samtidig som jeg... kontrollerte det på et vis. Men altså, jeg tror egentlig ikke at jeg kunne gjort noe annerledes. Jeg kjempefornøyd med både prestasjonen og resultatet. Og, ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
En liten digresjon da, men jeg blir jo litt nysgjerrig. Det her jo det du har studert, det jo tematikk som til en viss grad i hvert fall interessant for oss også. Altså i veldig stor grad, du skjønner hva jeg mener, men altså ikke hele pensummet, for du har jo gått i dybden. Men hva det du hadde om? Hva det du svarte på? Husker du sånn i, bare på overflaten, hva du snakket om?
For å være helt ærlig, så klarer jeg ikke å huske, i hvert fall ikke starten. Det som en stor blur.
Det såpass,
ja. Ja, det faktisk det. Altså. Men jeg var jo inne på både buddhistisk psykologi og yoga-psykologi i starten, og så var det litt mer moderne mindfulness, og også ganske sånn litt mer personlig preg over den bolken mot slutten i forhold til hvordan jeg for eksempel brukte moderne mindfulness i en eksamenssetting, som de for øvrig også oppfordret veldig på, i forhånd på å gjøre. Da, og ta seg selv som et studieobjekt.
Hvordan gjorde du det?
Nei, det var jo for eksempel å virkelig studere de fysiske fenomenene som dukket opp, prøve å legge oppmerksomheten i kroppen for å fjerne fokuset fra tankene, for det oppi hodet så var det jo helt bonanza, sånn, dette kan gå til helvete, du ikke god nok, du ikke forberedt. Det var sånn oppi topplokket. Men det å faktisk bruke mindfulness til å legge oppmerksomheten i for eksempel føttene, for der skjedde det liksom ikke så mye, det var et
stortåa,
veldig...
Stortåa.
Ja, sånn, jeg avslappet i føttene, deilig. Og prøve liksom forankre oppmerksomheten i et annet sted enn oppi huet, for der var det helt bonanza på en måte. Så der var det russefest. Så sånn skikkelig negativ russefest.
Åh, den der angsten der, ass.
Ja, jeg vet det, men det det som så sjukt med det, for når jeg satt på do her og hadde diaré masse før og sånn, så tenkte jeg jo bare sånn, jeg tenkte jo den tanken, hvorfor utsetter du deg for det her? Hvorfor utsetter du deg for det her? Og det det samme jeg tenker hver gang jeg gjør noe som litt utenfor komfortzonen, det altså løpe et halvmaraton, sette seg et mål på 10 kilometer, det kan være, altså holde min aller første yogatime også, hvorfor utsetter jeg meg for det her? Altså, det jo nesten litt sånn, nesten uansett hvor godt forberedt du så dukker den litt sånn negativ indre dialogen opp. Men når det sagt, så må jeg jo også presisere det, at det å være godt forberedt, det jo også det sikreste kortet.
Ja, uten tvil, og når ting sitter godt i kroppen, så kan du jo nesten, altså målet at man skal kunne gå litt sånn på autopilot, og det jo også grunnen til at man så opptatt av rutiner og vaner i forhold til sånne prestasjonssituasjoner, for å på en måte outsource alt mulig som krever ressurser og tankekraft, og bare stole på at dette her kommer til å gå av seg selv, for du kan det så godt, da, og det gjør du jo veldig ofte også. Mm. Men ja, preparation is key, være forberedt, sånn som du nevner.
Men hva med deg da, Pia? Når siste opplevelse med sånn skikkelig prestasjonsangst som du husker og kan kjenne på?
Nei, jeg blir nesten litt sånn, ikke lei meg eller skuffet av meg selv. Det har jeg ikke lov til å bli, fordi jeg har blitt mamma, og det har vært korona. Men det begynner å bli en stund siden nå, så at jeg har vært i en setting hvor jeg virkelig har kjent at det bobler. Men ja, siste gang må vel være når jeg kom ut med boka mi, men det blir ikke helt på det samme, fordi det ikke sånn, det ikke der og da at du skal stå og levere en fysisk prestasjon. Det mer sånn, huff, nå den ute, lurer på hva folk tenker, men... Det klart, i veldig stor grad tenkte man jo liksom, herregud, jeg hadde jo gjort så mye research og så mye jobb, jeg sto jo egentlig veldig støtt i for eksempel den boka Trening etter fødsel, men sånn på tampen når ting skal ut og man skal vurderes og evalueres, det jo da de negative tankene kommer, og det kunne jeg jo kjenne på. Jeg var redd for å bli dømt av andre, liksom, finner de noe som jeg har oversett? Alle de negative tankene, de røyner jo på. Og i tillegg, når jeg hadde min første live-trening, det skjedde jo også rundt korona, når koronaen kom,
Da var jeg også veldig nervøs. Da var det jo teknologi, og man skulle levere på skjerm. Det hadde man ikke gjort tidligere. Folk hadde betalt for å se det, og så blir man sånn, hvem er jeg som tror jeg kan stå her liksom, og ta betalt for å trene folk, du vet. Så det vel de to tingene jeg liksom, ja, kan huske tilbake nå fra det siste året, da, og kjenne at jeg virkelig har... ja, kjent på det. Men igjen, altså det jo også de to viktigste tingene som har skjedd i mitt liv nå det siste året, som har tatt meg dit jeg vil være. Hvis jeg ikke hadde skrevet den boka, altså den har jo gitt meg masse muligheter i form av podcast, og at jeg har nådd ut til nye mennesker, jeg har fått lov til å spre kunnskap, og ikke minst live-trening, altså online-trening, det jo en stor del av det jeg driver med. Men fy søren så skummelt jeg synes det var å starte. Men det ofte da, når du kjenner at det dritskummelt, og det betyr mye for deg, og du kjenner det i magen, det ofte de utfordringene man skal ta, da. Men det koster litt, og jeg tror man en egen mennesketype. Jeg tror det også det grunnen til at jeg driver med det jeg gjør. Og du også, Silje, veldig mange hadde jo sett på det du valgte å gjøre, og bare sånn, hvorfor skal du ta på deg et studie langt ute i halvåret, når du ikke skal bruke det til noe i første omgang? Altså, why? Det jo bare masse ekstra stress, mens du trigges av tanken på en måte, fordi det bidrar til utvikling, det et fagfelt du brenner for. Men du skal, liksom, du skal være litt sånn egen type da, for å ha lyst til å, for å frivillig sette seg selv i disse situasjonene, for det for spesielt interesserte.
Ja, jeg tror i veldig stor grad at de aller fleste mennesker har gått av å utsette seg for noen type utfordringer litt innimellom, men jeg tror at selv vi som trigges av å gå litt på utsida av komfortzonen og stille litt krav til oss selv, så jeg kjenner for min egen del i hvert fall at jeg kan godt ha noen sånne små treningsmål og litt sånn, ok, dette skal jeg levere bra på, bla bla bla, litt sånn småtteri, men et sånn dette virkelig liksom et sånn gigamål, det tror jeg 1-2 ganger i året, det nok.
Ja, for det viktig å fordele det litt. Husker jeg, ja. Når jeg dro på disse shape-up-turnéene og holdt foredrag, jeg holdt på å stresse meg ihjel, og det var veldig sånn, jeg så på det som intervaller, at i perioder så har man masse jobb og liksom masse prestasjon knyttet til det, og så må man ha en hvilepause der man liksom helt på det lave, holdt jeg på å si, gjør kun komfortzone-ting og bare flyter, så det bra at sommeren her, Silje.
Ja, og det er jo nettopp det at jeg tror at vi har alle gått av litt, men de personene som kanskje blir ekstra stresset av å prestere og levere og bli sett, de har også en veldig sånn stor tendens til å unnvike de situasjonene, og sånn, det blir sånn gjentatt unnvikelse, at du liksom skaper deg selv et sånn slags mønster, et egentlig ganske dårlig mønster, som gjør at... ja, at du kanskje begynner å unngå en del situasjoner der hvor du, en, kunne hatt det veldig gøy og opplevd mye, og to, også kunne utvikle deg, og at hvis du gjentatt i gangen bare alltid takker nei, takker nei, takker nei, takker nei, så vil jo det skape en del sånn, typ, en svekka selvtillit på at du kan klare ting, da. Fordi jeg tror også at det å, jeg kjenner i hvert fall for min egen del, selv så stresset jeg var nå i forkant av denne eksamen, at nå gikk det jo også tross alt veldig fint med den eksamen min, men det å liksom stå i det og kjenne etterpå at sånn, å fy faen, jeg falt ikke fra hverandre liksom, det tror jeg alle kan synes digg, uansett om det har gått ok eller veldig bra, så tenker jeg at liksom, den følelsen av liksom å ha stått i angsten, la det skylle igjennom, og stå der og kjenne sånn, nei, men jeg like hel.
Det veldig fin metafor egentlig å se på det som en sånn bølge som skyller gjennom kroppen. Altså bølgen kommer og bølgen går. Det vil på en måte, det vonde som man står i vil alltid forsvinne igjen da. Og det ikke noe farlig å stå i vonde følelser. Det jo ofte en del av det man kan lære når man lærer til kunder når man jobber med det. Liksom prøve å avdramatisere disse vonde følelsene og lære deg at det ikke noe du nødvendigvis skal flykte bort ifra eller prøve å skyve unna, men prøv heller liksom å bare være i den vonde følelsen og kjenne etter, ok, hva skjer i kroppen? Fordi vi kan ikke leve et liv uten stress og ubehag og altså, negative hendelser. Det kommer alltid til å være der. Så det handler ikke om å liksom utelukke det, men heller stå best mulig i det og kanskje møte det med litt mer nysgjerrighet framfor frykt og det å pushe det unna, da.
Ja, og det jo nettopp det, og det jo faktisk også litt tanken bak studiet for min del, både i forbindelse med mitt eget liv, men også i forbindelse med at jeg kanskje etter hvert ønsker å bruke denne kunnskapen til noe mer etter hvert, at man kan bruke moderne mindfulness til å for eksempel regulere stress, og ikke minst lære seg gjennom meditasjon og andre typer teknikker, at man kan på en måte finne en slags evne til å hvile I seg selv, uavhengig av hva som skjer på utsida. Og det har I hvert fall vært liksom, årets greie for min del, koronaåret, mye greier, men det å liksom lære seg til å hvile I seg selv og kjenne på det at hjemme hos meg kan det faktisk oppstå trygghet når som helst. Det en så fantastisk sterkt verktøy å ha med seg inn I alle mulige settinger, og kanskje spesielt settinger som krever mye prestasjon.
Ja, og det er en superkraft, og det så fint det du sier hjemme hos meg, og hjemme hos deg ikke liksom I huset ditt, hjemme I Drammen, holdt jeg på å si. Det inne I kroppen din, der det alltid trygghet og ro, hvis du på en måte evner å søke litt innover og lande litt I deg selv, da. Og det sånn, da man føler seg litt sånn unbreakable når man bevisst på det, fordi da har man alltid en kilde til ro og trygghet, ja, og det kanskje litt lettere å utsette seg for sånne ting. Og så blir jeg sånn, hva det vi så redd for? Det pleier jeg alltid å si til meg selv hvis jeg kjenner på det, så det sånn, hva det verste som kan skje? Det veldig sånn klisjé å si, men sånn helt seriøst, hva det verste som kan skje?
Ja, fordi altså, uansett hvor store mål man setter seg, om det på trening, om det I studie, om det I jobbsammenheng, om det sosialt, prøve å leve litt mer på en måte, så det jo sånn at min verdi jo ikke ene og alene bygget på denne ene hendelsen eller dette ene prosjektet. Altså det jo ikke sånn at min verdi blir noe lavere eller mindre hvis man skulle mislykkes. Snarere tvert imot, hvis man bare liksom har vind I seilet hele veien, så vil man jo ikke lære noe av sine feil, for det jo faktisk I feil man også lærer, og jeg har... Selv om dette gikk bra, så har jeg også underveis I denne prosessen lært mye om mine feil. For jeg har altså på et så dustete nivå fortalt meg selv gjennom så mange år at jeg nå skal jeg si et fælt ord, litt skoledom. Altså jeg har liksom alltid sett for meg selv som en veldig sånn kreativ, arbeidsom person som liker å ta I et tak, og jeg kreativ og veldig praktisk anlagt. Men... Altså praktisk anlagt, det var kanskje overdrivet. Jeg kan skifte en lyspære, men du skjønner, jeg trives best på gulvet da. Og har liksom alltid stått litt fast I fagbøkene og klødd meg I huet og tenkt at this is not for me. Men så har jeg jo faktisk lært meg nå at fordi jeg denne gangen gjorde ting annerledes og brukte masse tid på å sette meg inn I ordentlig moderne studieteknikk, så har jeg jo nå innsett at det jo ikke... meg og mitt hode det nå I veien med studiemessig, det jo faktisk at jeg ikke har lært meg teknikkene før. Nå har jeg jo gått all in på å faktisk lære meg litt sånn grundig god studieteknikk, både når det gjelder forelesning og når det gjelder å lese pensum, og ikke minst liksom lagre informasjonen og finne den frem igjen. Det her jo ting som jeg liksom ikke har via en... noe som helst tid tidligere. Jeg har bare liksom gått inn I studiet og tenkt sånn, ja, det bare å åpne boka og lese fra A til Å. Men sånn det jo ikke. Så dette her har jo vært sånn skikkelig eye-opener for min del. Også ved å, jeg har funnet en del feil. og nå lært av det, hvis du skjønner.
Ja, absolutt. Og det jo som du sier, det jo de feilene man lærer av som så verdifulle. Dersom det var sånn at det ikke hadde gått veien denne gangen her med studiet ditt, så hadde du jo lært masse som også hadde bidratt til utvikling. Så det på en måte det verste som kan skje da. Men jeg blir jo nysgjerrig, hva liksom de mest effektive teknikkene du har brukt når du har studert det, hvor du sånn, wow, her gikk du unna på en måte?
Nei, altså jeg begynte studiet før jeg åpnet pensum og før jeg så en eneste forelesning og før jeg var med på noe som helst, så jeg masse videoer på YouTube og leste meg opp på ulike studieteknikker, altså smarte oppskrifter på hvordan man kan lære smart og effektivt på en måte, og først og fremst så det denne teknikken som heter MEMO, altså jeg har nok ikke lært meg alle delene, men det en teknikk som heter MEMO, som på en måte går på dette med, for jeg en visuell person, Pia, og det jo nettopp det, jeg skjønner ikke hvorfor jeg har skjønt det før, det å bruke visualisering, først og fremst, og assosiasjoner og nøkkelord. Altså, jeg har på en måte lagret buddhistisk psykologi I hodet mitt, som om jeg går gjennom barndomshjemmet mitt, skjønner du hva jeg mener? Mm-hmm. Jeg kan gå en tur på Grynløkka, og så har jeg ett ämne in I den butiken och ett annat ämne in I den butiken jag visualiserar och det kräver absolut lite tid det också men när du först har brukt tid på att visualisera och placera teorierna och begreppen gjennom en gate eller et hus eller hva det måtte være, så sitter det der for alltid. Hvis du skjønner, jeg kommer aldri til å glemme hvordan barndomshjemmet mitt ser ut, og der ligger disse begrepene. Så det å ha lært seg det for meg, å visualisere og skape nøkkelord og assosiasjoner til pensumet, det, altså virkelig, det en ny verden. Det på en måte å gjøre tung og tørr teori over til levende bilder, så det blir mye enklere å huske. Og dette her det ingen som har fortalt meg før.
Nei, altså, jeg, ikke for min del heller, hvis jeg tenker tilbake på når jeg studerte på BI, så var det ingen som på en måte gikk gjennom dette her med hvordan man studerer på en god måte. Og så fant man jo fram til sine egne teknikker etter hvert, fordi man ønsket å være effektiv. Og altså, det du beskriver, det handler om å ta eierskap til stoffet, liksom gjøre det til sitt på en måte. Og jeg har ikke hørt om akkurat den teknikken før, men det høres jo veldig logisk ut. I stedet for å bare prøve å sitte og huske, liksom, så tar du det mer inn i din egen verden, da.
Ja, og det jo nettopp det at liksom, ting som liksom vanskelig å se for seg jo vanskelig å huske. Hvis det et helt fremmed, kjempelangt ord som du aldri har hørt for, men du kan gjøre om det til et bilde du kjenner godt. Altså det som lett å se for seg også lettere å huske. Og jeg tror bare at det ikke sikkert at dette passer for alle heller, men jeg en kjempevisuell person. Jeg kan være på en guidet meditasjon og kjenne smaker, kjenne følelser, kjenne temperaturer og farger. Og, altså jeg kjempevisuell, og derfor passer denne teknikken nok litt ekstra godt for meg. Men for andre så vil det kanskje være enklere å jobbe bare rett og slett med fagstoffet. Men det har i hvert fall vært den memoteknikken. Som sagt, jeg har ikke lært den inn og ut, men skal jeg gå et videre studieforløp, så skal jeg gå all in, for det har funket for meg. Tankebobler også, skape smarte tankebobler, at jeg liksom på en forelesning og faktisk bruker 2 timer etter forelesning på å skape et tankebobler som jeg enkelt husker å finne fram til og kjenner igjen etterpå. Da. Så det jo
Altså, hva legger du I å skape tankebobler?
Nei, det vil si at du for eksempel på en forelesning der hvor det et tema, skaper, så skriver ned hovedtematikken I midten, lager en sirkel rundt med for eksempel en farge, sender en strek ut, ny sirkel med viktige ord, og liksom, det jo bare nøkkelord hele veien, men det på en måte en måte som hjernen jobber på mye bedre enn å bare, du skal ikke bare skrive notater sånn, på rams nedover siden, det kommer aldri til å være noe effektivt å lese opp igjen på senere, men hvis du har et bra tankekart fra et viktig kapittel I pensum eller fra forelesning, så vil det være kjempeenkelt å huke tak igjen når du skal lese opp til eksamen, da.
Ja, nå fikk jeg nesten litt lyst til å ta en eksamen bare for å liksom praktisere.
Altså, men jeg frelst, Pia. Altså, men det som så sykt jo at ungene mine I andre klasse, de lærer tankekart. De lærer tankekart. Og jeg husker, altså jeg har gjort det helt ok på skolen, men så som matte for eksempel var jeg så dårlig på. Jeg satt I friminutter med læreren og måtte sitte inn etter skolen og skjønte ikke en dritt. Og det sånn, det gir meg sånn skikkelig uggen magefølelse bare å tenke tilbake på de øyeblikka hvor jeg bare ikke forsto det. Pappa prøvde, læreren prøvde, det bare gikk ikke inn I nøtta liksom. Og jeg helt overbevist om at hvis jeg hadde lært litt god studieteknikk, sånn som mine barn gjør nå, så hadde jeg kanskje forstått det bedre.
Det kan godt hende. Det her jo viktig, men jeg tror også det mest essensielle for din del, correct me if I'm wrong, jo at dette her noe du brenner for og superinteressert I. Vi vet jo at vi har anlegg for noe I større grad enn andre ting, og når du I tillegg har dette her som en passion, så danner jo det et veldig godt grunnlag for å tilegne seg og ta eierskap til stoffet. Og når du da legger til liksom det du beskriver her I form av gode teknikker som du virkelig kjenner at funker, det høres jo ut som en sånn, suksessoppskrift og det det jo også, ref A
Ja, altså jeg vet, nå jeg jo on high her, så jeg føler jeg både litt personlig og litt, det litt voldsomt dette her nå, men jeg jo det må være lov å liksom ikke eie skam helt enda, hvis du skjønner, jeg skal skjerpe meg og skryte litt mindre om en uke liksom, men akkurat nå så må jeg bare få lov å skryte litt og ikke minst dele det som har funket for jeg jo helt overbevist om at jeg ikke den eneste som har sittet og svettet over pensum og følt seg om ikke dum så liksom at man føler seg litt sånn strekker ikke til, hvis du skjønner og så finnes det løsninger da hvis man bare åpner øya litt
Absolutt. Og jeg tenker at nå har vi allerede gjennom å snakke liksom om din reise, jeg har delt litt erfaringer, så har vi kommet med mange gode tips i forhold til altså både med tanke på hvordan man kan angripe en eksamen. Noen kanskje oppe I det fortsatt, men nå begynner sesongen å være litt på hell, men mest sannsynlig sitter man jo igjen med noen erfaringer og tanker ut sin egen prosess, og da kan man jo kanskje lære litt av det vi har snakket om nå. Det kan være en god idé å støtte seg litt på andre når man oppe I prestasjonsprosesser. Ting blir ofte veldig sånn stort og vanskelig, og vi føler at vi bærer mye på våre egne skuldre. Det å da åpne litt opp om de vonde tankene til noen rundt oss, det kan være en smart idé, for det bidrar gjerne til å på en måte ufarliggjøre prosessen. Nå har jo ikke du gjort det med oss, da, Silje, men du har kanskje snakket med noen andre om det, eller har du vært helt sånn, nei, ikke snakk med meg om dette?
Nei, altså han her hjemme på hjemmebane jo helt svett I øra. Han jo så glad for at den eksamen over, at det hjelper. Og altså når han kom hjem her på fredag, så var det jo bare sånn, altså han var sånn, du roper Silje, kan du bare snakke litt vanlig volym? Jeg, vær så snill og ikke rop på en måte. Jeg stod bare og ropte I 45 minutter og grein litt, og det var helt sånn følelsesladet opplegg her. Og så når det liksom Etter disse 45 minutter så var jeg bare sånn, men vad ska jag göra nu? Och då var han sån, nu ska du ta dig en jävligt lång ferie.
Chill the fuck down.
Så han har fått genomgå, men nej, jag har I grund varit väldigt allein om detta här och det också har ju varit lite skummelt men också väldigt kult också och på något sätt erfara det att man kan stå I ett studie helt alene på stugolvet och faktiskt fullföra och klara det även om det tror jag är hakket värre än att vara på skolan och snacka lite fag med andra medelever men det är också säkert också väldigt individuellt.
Ja, ja, absolut. Och I tillägg så tror jeg det et godt tips som jeg nevnte tidligere og på en måte være litt bevisst på hvorfor du gjør dette her. Hvorfor har du satt deg I ubehaget? Det ingen som tvinger deg til å gjøre noe som helst, heller ikke hvis du liksom, ok, hvis du går på skole sånn under bachelorgrad så du kanskje litt tvang I bildet da, men prøv å liksom vite hvorfor du gjør det du gjør. Hva grunnen? Hva målet? Hva hensikten med å på en måte gjennomgå det ubehaget og denne prestasjonen? For det kan jo, det bidrar til å liksom at du ser det store bildet og vekke noe I deg som kanskje litt vanskelig når du jobber på mikronivå da, og bare på en måte sitte med den ene oppgaven eller det ene kapitlet kjenne litt etter I magen og I kroppen hvorfor dette her viktig for meg hvorfor velger jeg å gjøre det
Jeg tror vi har oppsummert en del der. Jeg må jo legge til at jeg tror, altså dette her blir sikkert litt ustrukturert og rart, men jeg tror samtidig at veldig mange kan kjenne seg igjen på et eller annet nivå eller plan når det gjelder dette med å Ja, frykten for å ikke strekke til, eller ja, rett og slett god gammeldags prestasjonssak, enten det gjelder på det ene eller det andre.
Men dere må prøve. Vi må ut I felten. Vi må teste ut oss selv, både kunnskapen, men også hvem vi hva vi laget av. Prøv, og hvis du kjenner at nei, dette var ikke verdt det, da trenger du ikke å gjøre det igjen. Altså, men vi må på en måte tørre å stå litt I topp, og kjenne at det blåser litt I toppen, da, for å finne ut av hva som funker for oss, og ikke minst finne ut av hva vi faktisk kan få til her I livet. Og livet jo så kort, sorry, nå blir jeg veldig sånn, men livet så kort, liksom. Hvorfor ja. Sitte hjemme og tvinne tommeltotter, når du kan være ute og leve livet, både I form av en fest og være med kompiser, men også liksom å kjenne litt på det vonde, for det når du gjør det, at du også får på en måte oppleve det gode, da.
Ja, og ikke minst lærer masse. Altså, det jo så mye spennende å lære om der ute. Så ja, nei, jeg tenker hvis det noen som sitter og lurer, så det bare å gi det et forsøk, altså.
Oh, yes.
Men Pia, jeg føler nå at dette har liksom blitt sånn Silje-spesial. La skravla gå. Vræle ut I mikrofonen eksamenshai. Nå må vi dra det litt ned, og så lurer jeg jo litt på nå må du få lov å slippe litt til på I treningspodden I dag også hvordan Hæ? Går det med deg?
Skal vi snakke om meg nå?
Meg? Altså hjelp, folk kommer til å være så lei av meg etter denne episoden, beklager jeg skal skjerpe meg til neste gang
nei, altså meg nei da du, jeg lever I min egen lille boble her hjemme for tida altså jeg nevnte jo kjapt tidligere I sted at det var I år eller var det I fjor, nå husker jeg ikke lenger at man startet med live-trening, det var det jo mange profiler som gjorde når koronaen kom og nå tar jeg det på en måte et steg videre jeg skal flytte denne live-treningen over I en ny slags portal da og det krever blant annet at man liksom planlegger denne portalen, programmerer trening, fyller opp med masse videoinnhold. Altså det så mye greier. Så jeg liksom jobber nå innenfor husets fire vegger. Nå jeg på fjerde dagen, tror jeg. Ikke gjort noe egen trening, ingenting. Det bare sånn all ledig tid, gå med til å spille i nøkter, redigere, planlegge, lage pdf-er, masse greier da. Så det liksom, det der hodet mitt nå. Jeg skal lansere det nå i slutten av juni, fordi jeg skal ha altså ferietrening da, i den portalen. Og kjenner nok litt på det vi har snakket om i dag, litt som prestasjonsangst, men samtidig ikke. Det jo det jeg gjør før, bare at jeg flyttet det over i en annen portal, men man ønsker jo bare at folk skal være så fornøyde, og at det skal være en god opplevelse fra start, og da handler det om å liksom passe på alle små mulige detaljer. Men jeg tror det blir veldig, veldig bra. Altså, det bare at det akkurat nå ganske altoppslukende. Det er det.
Ja, og jeg tror nok det ganske mange som kjenner på nettopp det at det mye som skal liksom wrap it up på en måte nå før man skal ut i sommerferie, for det jo litt digg å på en måte bli ferdig med ting før man skal lukke mailboksen og flate ut i ferie og så det nok ikke alene om å kjenne på det der med å liksom skulle fullføre prosjekter, men det jo veldig spennende det du driver med, og det jo på en måte liksom investering i fremtiden på en måte, så det jo garantert veldig, veldig moro.
Absolutt, det dritgøy, og man blir jo så veldig inn i det. Det vet, man snakker mye om at man må ha noen sånne aktiviteter der man glemmer alt mulig. Altså når jeg holder på med dette her, kan liksom filme, redigere, lime inn der, skrive der, bilde der. Altså jeg mister meg, jeg synes det så gøy, jeg går så inn i min egen verden, så jeg koser meg, og så det litt spenning, og ja, Pia Seberg AS rusler av gårde, for å si det sånn.
Ja, men da du på rett sted.
Ja, det jeg, og utover det, det her skammer jeg meg så sjukt over, og jeg har egentlig ikke noe lyst til å dele det i det helt tatt. Men samtidig så det så viktig å dele, bare for å minne folk på det. Men her om dagen så sto jeg på kjøkkenet og lagde mat. Du ler kanskje nå.
Okay.
Som vanlig da, det morgen. Mannen hadde dratt på jobb, så Mini sitter i stua og ser på TV-en, og jeg står og lager pannekakene hans. Han kommer ruslende inn på kjøkkenet, og sånn som han pleier å gjøre med denne lille bilen sin. Og som vanlig så nyter jeg en kopp kaffe. Og den kaffekoppen står jo da oppe over kjøkkenbenken, det som har vært trygt og godt alltid, fram til i dag. For jeg står med da ryggen til og steker pannekaker. Han kommer inn i rommet, jeg snakker med han og hører meg rundt, og plutselig så hører jeg bare et vlæl, og da har han da klart å rekke opp til kjøkkenbenken og rive ned den kaffekoppen. Og altså, det gikk jo så bra som det kunne ha gått, for den kaffen var jo ikke, den var ikke kald, men den var lunka, så den gjorde ikke noe skade sånn på den måten. Og han, det akkurat som han hadde hoppet litt unna, så kaffekoppen datt liksom ned foran han. Han fikk kaffe på seg, men det var ikke sånn, han fikk ikke glasskoppen i huet liksom. Men jeg, man får jo, om ikke panikk, så blir man veldig løsningsorientert, fordi man vet jo konsekvensen av det. Så jeg liksom rett ned i dusjen, på med vann liksom, og sto der. Men jeg så jo ganske kjapt at okay, det ikke noe, han ikke rød engang, liksom. Dette her gikk veldig bra. Men altså, det var en så jævlig opplevelse, og man skammer seg og blir så flau også, fordi det noe man hører mye om som småbarnsforeldre, så det jo dette her med kaffekoppen, ikke sant?
Ja.
Og så ble jeg sånn, ok, så revva mamma du, liksom. Ah, det var så jævlig, det var så jævlig. Ja.
Vet du hva, jeg skjønner veldig godt at det var en kjip opplevelse, men igjen, det jo en sånn type ting, det kanskje det som skjer oftest, det ikke det? Jeg tror jeg har lest et sted at det typ den, det som skjer oftest av sånne barneulykker og babyulykker, at babykoppen, kaffekoppen veltes over baby og sånn, og det jo en ærlig feil på en måte, det jo sånn, ja det skal ikke skje, men det kan veldig fort skje, og spesielt når du har en som bare liksom driver og bryter seg frem i livet og lærer seg å gå og reise seg opp og tar tak i ting. Og, så det jo liksom sånn som kan skje med alle, men det jo så klart en ille følelse etterpå.
Ja, ja det jo, og det nettopp derfor jeg hadde så lyst til å dele det også, fordi jeg selv, når jenter har stått frem med sånne ting, så har det betydd veldig mye, for det gir en så viktig påminner. Og hvertfall når det skam involvert, altså man kjenner på den skamfølelsen, da det enda viktigere at man deler det, fordi da det flere som kan kjenne på det samme vonde. Da. Så det jo som du sier, shit happens virkelig, men åh, fy fader, mye man lærer av det, og jeg bare evig takknemlig for at det gikk så bra som det kunne. Og så ikke nok med det da, dagen etter i barnehagen så kom jeg og henter han, og da hadde han fått seg en skikkelig smell liksom, sånn synlig smell, så jeg kan ikke gå i dybden på det, men det liksom sånn,
mammahjerte har jobbet den uka her, så jeg kjenner at det, bare det at han i barnehagen og det helt sånn, håper det går bra. Ikke fordi jeg tviler på barnehagen, men bare fordi det har skjedd så mye greier akkurat den uka her. Så ja, da antar jeg at vi i gang med dette mammakjøret. Det, nå skal det være sånn i 18 år til.
Ja, det jo på en måte det verste med å få barn, jo at man konstant urolig. For det alt som kan skje.
Ja, det som jeg sa etter fødselen, at det føles ut som å ha hjertet på utsiden av kroppen, og akkurat nå så det hjertet i barnehagen, ja.
Ja.
Det tid for ukas boost, hei!
Ukens boost.
Da hopper jeg rett og slett rett over i min egen boost. Altså, vi lever jo småbarnslivet, det vet jo alle dere som lytter, og noen ganger så blir parforholdet litt glemt oppi det. Og jeg litt sånn type som kan holde ting litt inni meg på den måten at ja, man vil liksom avvente litt da. Jeg vet jo nå innå at det en ræva strategi, men innimellom så gjør jeg jo det da. Men den gangen her så tok jeg meg selv i det, så var jeg sånn, nå skal jeg si ifra før det blir en stor sak. Jeg skal si ifra om at jeg føler at vi glemmer hverandre litt i hverdagen, føler at sånn og sånn må til. Altså på en måte peke på og si ifra om de tingene jeg opplever at kan bli bedre da. Og innen da så har jeg inni meg rukket å tenke sånn, dette går dårlig, nå går det ikke bra, hvordan skal vi løse dette? Altså maks, eller krisemaksimering da. Ta jeg en prat med kjæresten. Det jo alltid trygt og godt å snakke med han, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg vegrer meg så sykt for det. Han tar det til seg og sånn, ja, da fikser vi det og det og det og det. Han har jo da bare utført akkurat det, så enkelt kan det gjøres. Og nå har vi altså hatt det så fint, i tross for de litt fæle tingene som har skjedd da. Men vi har på en måte bare vært til stede med hverandre på en annen måte enn vi har vært på en stund da. Og det jo en veldig sånn enkel greie, men naturlig nok så gir jo det en kjempeboost, fordi forholdet jo mitt hjem i veldig stor grad, og når det blomstrer så på en måte alt annet så enda mye bedre å stå i da. Så det var bare en sånn veldig enkel wake-up call til meg selv om at hvis du i en relasjon med noen der du liksom kjenner at uff, nå har du sklidt ut litt, ting litt vanskelig, så det faktisk ikke alltid så mye verre enn å bare si fra. Ta praten.
Det nettopp det, og det jo litt ref den definisjonen av helse i forrige ukes episode også, at liksom dette med relasjoner, og selvfølgelig aller viktigst de nære og kjære og de vi bor med, jo så utrolig viktig, og det jo ikke det at ting skal være perfekt hele tiden. Det umulig. Men det å liksom legge litt energi i nettopp det å skape den der grunnmuren, at det på en måte, det basen i livet, og så om det går litt grann til helvete med andre ting innimellom, så går det fint. Det tror jeg en veldig smart investering, og så klart innimellom så det ikke perfekt, sånn det jo på en måte. Da bor man i en drømmeverden, men det at man liksom i hvert fall vet da, godt med seg selv, at dette investerer jeg i, fordi dette viktig, det tror jeg gir en god følelse til alle.
Absolutt, og det, ja, det har gitt meg en boost da. Hva med deg? Det noe, ja, jeg gidder ikke å nesten spørre en gang hva som din boost. Det Nei, det opplagte?
Jeg må nesten dra fokuset vekk fra meg selv nå. Og da blir det å nevne Pride. Fordi ja. Nå starter Pride på lørdag. Altså når denne episoden kommer ut, så det på en måte, da Pride i gang. Det har jo på en måte vært i gang siden 1. juni kanskje for mange, men det jo sånn offisielt 10-dagers feiring fra og med lørdag. Og jeg bare synes det så fint hvordan jeg ser i større og større grad hvert eneste år hvordan regnbueflagget blir synlig flere og flere steder. Altså liksom alt fra liksom rundt håndledd på privatpersoner til svære dyre flagg i kjempestore selskaper. Og det bare så fantastisk å ha liksom en sånn 10-dagers fest med fokus på mangfold og skjev kjærlighet og ja, deilig mangfold. Vi har så innmari godt av den fargerike festen, tror jeg, alle sammen. Og det en skikkelig boost for meg å se hvor mange som rett og slett flagger med regnbueflagg. Altså her på Fornebu så det sånn, det har ikke begynt enda, men regner med det kommer i helgen, så det virkelig sånn flagg etter flagg på rekke og rad, og det vi kanskje litt ekstra heldige som bor i et sånt nabolag, men det bare så digg å vite at man omringet av mennesker som støtter en god sak, og som har ja, som på en måte har hjertet på rette stedet, da, kan du si. Og det jo fortsatt noen som liksom mener at det helt unødvendig å feire Pride, og liksom at det blir for mye av det gode, liksom sånn, men da må man faktisk også minne seg selv på at
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det ulovlig å være homofil I 69 land fortsatt.
Altså, det så sjukt.
Jeg vet, altså, vi var jo 3 måneder I Sri Lanka for noen år tilbake her, og der kan du få opp til 10 års fengsel for å være homofil. Og det jo sånn at man nesten tenker sånn, jeg burde ikke vært her. Hvis du skjønner, på samme måte så mange boykotter Dubai, det en menneskerett å elske den man vil. Men samtidig så det jo faktisk så mange land der det ulovlig at det blir jo nesten vanskelig å unngå på en måte. Man kan jo så klart være såpass politisk at man går inn for det. Men altså 69 land, det ganske mye. Og det også dessverre da, Også flere her til land som opplever både trakassering og diskriminering på grunn av enten kjønnsuttrykk eller legning. Så jeg tenker at det veldig fint nå, uavhengig hva slags forhold man har til Pride, om det personlig eller ikke, og liksom gå inn I det og se på det som en skikkelig regnbuefest, og ha litt ekstra fokus på solidaritet og kjærlighet I de dagene som står foran oss nå.
Enig. Og det skal jo vi også ha... Torsdag 1. juli, for da har du sjekket datoen, og kan du være med meg på Harm og Hegseth show I Tønsberg?
Ja, da Yay! Blir det sommerfest I Tønsberg. Det veldig hyggelig, så for de som ikke hørte forrige ukes episode så var det altså sånn at Pia inviterte meg med på en aldri så liten sommeravslutnings-ish fest I Tønsberg med Harm og Hegseth show sammen med Sølve Sundragen og det skal jeg så klart bli med på. Det midt I ferieuka mi og det passer helt perfekt.
Og vi har Garth I Garth hjemme med kidsa som stiller opp og Simon på min side da, mannfolka stiller opp.
Ja, men vet du hva, det må jeg bare si at Etter den eksamen, det siste gangen jeg sa det nå Men etter den eksamen Så har jeg på en måte også bestemt meg for at Vet du hva? Jeg skal ta skikkelig mye ferie I år jeg. Så jeg har nå bestemt meg for at I tillegg til de 3 planlagte ukene ferie sammen med mann og barn Som liksom nøye, strukturert og skikkelig planlagt Og bukket inn her og der og sånn Så skal jeg faktisk ta 1,5 uke ferie med ungene Så jeg skal ta dem med på fjell alene, og jeg skal suse rundt på sykkel og dra på stranda, og bare være liksom mother of the year. Og det også kom over meg som en sånn bølge som var sånn, det skal du gjøre, og det kjennes helt riktig ut. Så nå bare gleder jeg meg til sånn ekstra lang sommerferie I år.
Det så deilig når den kommer, skjønner du? Den der, det kommer fra intet bare sånn, det skal du gjøre nå. Så det bare sånn, ja, det skal jeg gjøre, og så bare gjør man det. Når du ja, bare kjenner at det det du må gjøre, liksom.
Ja, men det kom over meg, og det liksom ikke sånn at jeg har vurdert en gang tidligere, men det bare kom over meg nå, sånn, vet du hva, hvorfor ikke? Bare gjør det.
En sån grej hade jag var och löp på hytta I helgen eller var det helgen för och då där jag löper alltid förbi en stall och då kom det bara om att vet du vad nu ska du gå dit och höra om du kan få lov till att testa ridning en dag. Det var så sånt det bara kom över mig och då gick jag dit och gjorde det. Så jag har varit och ridd sedan sist då, visst du lurte på det.
Åh, fantastiskt. Nej, vet du vad, det att följa sina egna impulser, det har jag också väldigt väldigt tro på. Kanske inte alla impulser då. Det kommer lite an på. Men
det kan ju vara ett morsomt sommarprojekt att följa alla impulser som kommer över dig. Det vill jag gärna höra om.
Inte alla, speciellt inte nå var alla har liksom suttit inne I ett år och så plötsligt så öppnar Oslo. Inte alla impulser, men många.
Väldigt många av de. Då blir Norge ett morsomt ställe I sommar.
Ja. Åh, deilig. Det här blev ju lite sån gott och blandat igen och vi heter ju fortsatt träningspodden och denna gången så var det väl mer mental träning än fysisk träning I fokus, men jag tänker att nu har vi hållit koken så länge med träningspodden att vi må tillåta oss själv och snacka om lite varierat och blandat inemellan och jag tror som sagt igen att väldigt många vill kunna känna sig igen I enkelte deler av innehåll I dag også, og ikke minst kanskje også utfordre seg litt, eller I hvert fall bli litt mer bevisst på egne valg I forhold til dette her med å tørre å ta litt større sjanser og prøve nye ting innimellom.
Ja, Gud. Har du trent siden sist?
Ja, det har jeg.
Det har jeg også. That's all we need to know. Mer om trening neste uke. Vet du hva, dere som lytter, ha en fantastisk uke, og så snakkes vi igjen om, ja, det stemmer, en uke.
Ha en fantastisk mandag og en fantastisk uke.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.